vite, është goditje kundër armikut perëndimor. Por sulmi në Xhamin Shite në Katif I ka ndoshta pasojat më të rrezikshme rajonale. Lindja mesme tashmë është në flakët e betejës midis sunitëve dhe shitëve, e cila ka arritur për masa pothuajse gjenocidiale në Irak, Siri dhe Jemen. Për shtetin islamik sunit, femuhuesit shit janë gati më të këqi se të pafet e perëndimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Mediat ruse së fundi kanë raportuar se si vokalisti I grupit gjerman Rammstein, Till Lindemann, është adhuruar si flakti Vladimir Putinit. Për të, mediat ruse shkruan se si është fotografuar së fundi edhe me një bluz ku duke edhe fytyra presidentit rus. Mirë po vetë këngëtari gjerman thotë se ai asnjëherë nuk ka thënë diçka në të mirë të pushtetit rus. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kronikës së gazetarit të Radios Evropa Lirë Tom Balmorf. Legjenda muzikës rock nga Gjermania, Till Lindemann, lideri I grupit Rammstein, ka thënë se ka qenë caki I propagandës e Kremlinit, kur mediat ruse gabimisht e kanë cituar atë duke thurur lavde për Vladimir Putin. Ai akuzon mediat ruse se e kanë ndryshuar edhe pamjen e një bluze që ai kishte veshur duke e vendosur fotografinë e presidentit rus, derisa Lindemann shihet duke marrë pozë aprovuese për Putinin. Në një intervistë publikuar në fund të muajit qershor në tabloidin gjerman Bild, Lindemann ka thënë se fotografia që është përhapur nëpër internet është manipuluar në mënyrë digjitale. Sipas tij, në bluzën që shihet në atë fotografi nuk ka qenë fytyra Putinit, por një kafkë. Në artikullin e Bildit gjerman të titulluar "Un isha viktimë e propagandës së Putinit", Lindemann ka thënë se ai në fakt e mbante në duar një telefon që kishte foton e presidentit rus të ngjitur për të. Por ky telefon nuk është pronë e tij, por një personi që ja kishte lënë në dorë për ta bërë fotografinë. Ai gjithashtu e ka mohuar se ndonjëherë ka folur me fjalë miradije për Putinin, ashtu siç është cituar nga mediat ruse. Mediat në Rusi më 27 dhe 28 qershor e kanë cituar Lindemann duke thënë: "Në Gjermani Angela Merkel nuk mund të arrijë popularitetin e njëjtë që ka Putini. Më pëlqen ai, është lider serioz dhe jo kukull ndryshe prej të tjerëve." I konsideroj të padrejta sulmen ndaj vendit tuaj, kanë vazhduar citatet e ti në mediat ruse. Rusia po mbron interesat e saj. Sankcionet duhet të vendosen ndaj atyre që po bën një lojë të pandershme dhe po provokojnë konflikt ndërkombëtar. Për çdo rast jam I sigur se muzika do shpëtoj botën, raportohet të ketë thënë Lindemann. Mirë po ai, që konsiderohet lider I zhanrit të ri të muzikës rock të Gjermanisë, ka mohuar të ketë thënë ndonjërin prej atyre fjalve. Bild ka cituar Lindemann duke thënë, janë të gjitha broçkulla. Ne kemi bërë muzikë në Moskë më 19 qershor. Miqtë agentit ton rus, Ed Radnikov, erdhen te ne pak para se të fillonte koncerti dhe ma hodhe një telefon në dorë duke më thënë se kam të fala nga Vladimir Putin. Më pas më pyetën se a më pëlqen Moska. Unë ju bëra me shenjë me gishtin e mandë që gjithçka është mirë dhe thash Moska është qyteti shkëlqyeshëm. Mirë po kjo ishte e tëra. Fotografia ndryshuar megjithatë ka qarkulluar në të gjitha mediat ruse. Me 29 qershor, mediumi I rus Gazeta.ru ka raportuar se fotografia ndryshuar dhe citatet fillimisht kanë qarkulluar nëpër mediat ruse me 20 qershor, ashtu siç janë raportuar nga Kaviar, kompania ruse që prodhon mbulesa për telefona me shenjë patriotike që kanë edhe fytyrën e Putinit në të. Kaviar nuk ka pranuar që të konfirmoj raportimet për gabimet e bëra nga shërbimi rus I Radios Evropa Lirë. Portali tjetër rus, Lenta.ru, më pas e ka cituar një komunikat nga kjo kompani duke e marë përgjithsinë për ndryshimet, mirë po një komunikat e till nuk mund të gjendet në faqen e internetit të Kaviar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari I posaçëm gjerman për Maqedoninë Johannes Heindl po qëndron në Shkup në një përpjekje të re për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Ai në takime të veçanta do të takohet me liderët e katër partive politike në nënshkruese të marrëveshjes politike, ndërsa paraprakisht është takuar edhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ivo Orav. Lideri I PDSH-s, Mendu Thaçi, paraprakisht ka shprehur besimin se pas takimeve me diplomatin gjerman dhe ndihmës sekretaren amerikane të shtetit Victoria Nuland, do të ketë zgjidhje të mundshme për krizën politike. Një raport i ri publikuar sot në Britani të Madhe pas 7 vitesh hetimesh thotë se ky shtet është përfshirë në okupimin e Irakut në vitin 2003 pa shfrytzuar të gjitha opsionet diplomatike. Hetimi që ka marrë emrin autorit John Chilcot shihet si kritikë ashpër për qeverinë e ish-kryeministrit Tony Blair, i cili kishte vendosur të përkrahë okupimin e Irakut, një operacion i udhëhequr nga amerikanët me akuzën se pushteti atëhershëm i Saddam Husseinit kishte armatim të shkatrimit në masë.
Mr Blair overestimated his ability
Zoti Blair e kam livlerësuar aftësinë e tij që të ndikojë në vendimin amerikan për Irakun. Me 2003, për herë të parë pas luftës së dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar ka marrë pjesë në një okupim të plotë të një shteti sovran. Ky ka qenë vendim me rëndësi jashtëzakonisht të madhe, ka thënë autori i raportit Chilcot. Tony Blair ka reaguar menjëherë duke thënë se vendimi i tij për Irakun është bërë mbi atë që ka menduar se është interesi i Britanisë. Blair ka shtuar se ai pranon me përgjegjësi të plotë çdo gabim pa përjashtim apo justifikim. Ushtria Sirisë ka njoftuar për shpallin e njanshme të anpushimit prej 72 orësh, i cili do të zgjatë prej sot e deri pas nesër. Kjo shpallje bëhet në kohën ku në shumë vende muslimane festohet Bajrami. Një anpushim i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia në muajin shkurt të këtij viti është respektuar për një kohë të shkurtër, por ndërkohë ka pasur edhe luftime të lokalizuara. Nga lufta 4.5 vjeçare në Siri janë vrarë së paku 250.000 njerëz dhe janë detyruar të zhvendosen 11 milion banor. Afro 4500 migrant janë shpëtuar dje nga anijet e Gomës dhe të Drurit në ngushticën e Mesdheut në Sicili, ka njoftuar roja bregdetare italiane. Tashmë në Itali kanë arritur 67.000 migrant në përdet këtë vit, shumica atyre nga Libia, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim. Këto ardhje janë pak më të vogla se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, por numri i vdekjeve në këtë rrugë të rrezikshme është rritur. Prej vitit 2014 kanë humbur jetën më së 10.000 imigrant, të dhënë ato të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një nga lojtarët më të mirë në botë të futbollit, Lionel Messi, së bashku me babain e tij janë dënuar për evazion fiskal në Spanjë, mirëpo sipas të gjitha gjasave, ata do evitojnë burgun. Një gjykatë në Barcelonë ka dënuar atë me 21 muaj burg, por sistemi spanjoll thotë që nëse jepet dënim 9-2 vjet, atëherë personi dënuar mund të evitojë burgun. Ndërkaq në Afrikën e Jugut, atleti Oscar Pistorius sot është dënuar me 6 vjet burg për vrasjen e dashnorës së tij Riva Steenkamp. Ai është dërguar menjëherë në vuajtje të dënimit për vrasjen që ka kryer në vitin 2013. Oscar Pistorius, fituesi medaljes së artë në garat e atletikës në Olimpiadën Paraolimpike, kishte thënë se ka shtën marmë në drejtim të Steenkamp, duke menduar se ai ishte një hajdut që kishte hyrë për të vjedhur në shtëpinë e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmituara me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.